эфиры Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Шупа. У Менску 18 годинов. У сёлетней прэзідэнцкай выбарчай кампаніі будзе 7 адметнасцяў. У Гомельскім раёне ўсталяваны помнік Міхасю Жызнеўскаму. У Магілёве адбылося свята нацыянальнай культуры. Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу.
Добры дзень. Рада па правах чалавека ААН на штогадовай сесіі ў Жэневе працягнула на год Міклашу Харашці мандат спецдакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Рада ААН выказала глыбокую занепакоенасць працягам парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, якія носяць паводле яе сістэматычны і сістэмны характар. Яна заклікала беларускія ўлады правесці рэформы судовай сістэмы і адвакатуры, каб дамагчыся незалежнасці і бесстароннасці судоў, забяспечыць прэзумпцыю невінаватасці і права на справядлівае судовае разбіранне. Рада таксама настойліва заклікае ўлады Беларусі вызваліць і цалкам рэабілітаваць усіх палітычных зняволеных. Грэцкі міністр фінансаў прапануе зноў увесці нацыянальную валюту драхму і абменьваць яе па курсе 1:1 да еўра, калі ў часе нядзельнага рэферэндуму атрымаюць перамогу праціўнікі ўмоваў міжнародных крэдытораў. У нядзелю грэкі будуць галасаваць на рэферэндуме за ці супраць умоваў новага крэдыту, які вылучае гэтак званая тройка з Еўрапейскага цэнтральнага банку, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскай камісіі. У Расіі прынялі закон, паводле якога таемнае супрацоўніцтва са спецслужбамі будзе залічвацца грамадзянам у працоўны стаж. Дакумент ужо апублікавалі ў расійскай газеце. Выданне ўдакладняе, што стаж будуць налічваць інфарматарам, якія афіцыйна заключылі са спецслужбамі сакрэтную дамову аб супрацоўніцтве, але засталіся па-за штатам. Новы закон дазволіць гэтым людзям прэтэндаваць на пенсію. У цяперашні час у спецслужбах шырока распаўсюджаная практыка выкарыстання інфарматараў, але ў адрозненне ад штатных супрацоўнікаў яны не атрымлівалі афіцыйнай заробку і не маглі разлічваць на пенсіі. Малайзія звярнулася ў Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з ініцыятывай стварыць трыбунал ААН для судовага пераследу асоб, якіх падазраюць у знішчэнні пасажырскага самалёта малайзійскіх авіялініяў летась ва ўсходняй Украіне. Прапанову распрацавалі сумесна 5 краінаў, якія расследуюць крушэнне рэйсу MH17 над тэрыторыяй ўсходняй Украіны, якая знаходзіцца пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў. У выніку загінулі ўсе 298 пасажыраў гэтага рэйсу. Судовы працэс над Надзеяй Саўчынкай, украінскай лётчыцай і дэпутатам Верхоўнай Рады, якую цяпер трымаюць у расійскай турме, можа пачацца на працягу некалькіх тыдняў. Яна знаходзіцца ў зняволенні ад мінулага ліпеня. Яе адвакат Ілля Новікаў паведаміў пра магчымы пачатак судовага працэсу. Саўчынка кажа, што яе выкралі сепаратысты на ўсходзе Украіны і незаконна вывезлі ў Расію. Яе вінавацяць у саўдзелі ў забойстве двух расійскіх журналістаў і незаконным перасячэнні мяжы. Сама Саўчынка адмаўляе гэтае абвінавачванне. 10 чэрвеня маскоўскі суд падоўжыў тэрміны яе ўтрымання пад вартай да 10 верасня. Французскія ўлады адмовіліся даць палітычны прытулак заснавальніку інтэрнэт-парталу WikiLeaks Джуліяну Асанжу. У афіцыйным адказе гаворыцца, што сітуацыя, у якой апынуўся Асанж, не нясе прамой пагрозы ягонаму жыццю. Выслухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю, наш сайт свабода.ру.